BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Demas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Honorio, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri.
Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir. Joko Umayyah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar. Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia. Akan ku tangkap. Akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
Pak,
ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, 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 longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Joko Umayyah sudah tiba di kampung halamannya, Desa Parangtritis, yang terletak di tepi pantai selatan Laut Jawa. Dia sekarang sudah menjadi seorang prajurit Mataram. Bahkan dia bukan sekedar prajurit, melainkan sudah berpangkat begal. Semua itu adalah hasil daripada kebaikan Ki Patih Joyo Suponto kepadanya. Joko Umayyah duduk di jerambah, lantai ruangan tengah yang masih dari tanah liat yang dikeraskan. Di atas jerambah ditebarkan sehelai tikar pandan. Dan mereka berempat duduk di situ. Joko Umayyah menceritakan panjang lebar pengalamannya di kota Raja Mataram kepada Ki Sono Rejo dan juga didengar dua orang adiknya, Joko Suratman dan Centing Manis.
Hebat kamu, Umayya. Mujur nasibmu. Wah, wah, wah. Sekarang kamu bukan rakyat jelata lagi. Bukan manusia sembarangan lagi, Umayya. Kamu adalah seorang prajurit Mataram berpangkat bekal. Itu sudah sangat lumayan tingginya. Di Parang Tritis ini, tidak ada seorang pun prajurit Mataram. Apalagi yang berpangkat bekal. Nah, terus, sekarang kamu di Mataram tinggal di mana?
Saya sudah disediakan sebuah rumah khusus untuk seorang bekal, Pak.
Oh, jadi begitu.
Iya. Yeah.
Rumah Gaduhan namanya. Rumah pinjaman dari pemerintah Mataram. Begitu ya? Aku senang sekali mendengar berita ini, Umayya. Tapi sayang, luka-lukamu itu sampai sekarang Bapak lihat kok sepertinya belum berubah. Sama sekali belum ada perkembangan. Wajahmu di sebelah kiri gosong. Dan rambutmu sepertinya juga belum tumbuh lagi, Umayya. Sayang sekali.
Tapi Kakang Umayya kan seorang prajurit, Ayah. Dia tidak membutuhkan ketampanan wajah. Yang penting dia berani dan tangkas di lapangan tempur.
Iya, benar sekali Joko Suratman. Rupanya kamu sekarang sudah bertambah besar ya, dan bertambah dewasa. Oh ya, kamu bagaimana Centing Manis? Kamu senangkan kakangmu ini sekarang menjadi seorang bekal prajurit?
Wah, senang sekali Kang. Apalagi kalau kakak membawakan oleh-oleh yang di Parang Tritis tidak ada. Di kota Raja Mataram banyak orang berjualan barang-barang mahal ya kan Kang? Dan barangnya bagus-bagus kan?
Oh iya, tentu saja Centing Manis. Dan untuk itu aku selalu ingat padamu. Juga pada Joko Suratman. Dan termasuk bapak tercinta Ki Sonorejo alias Beranjangan Edan. Semua sudah kusediakan. Ini buat bapak ya.
Wah, wah, wah. Apa ini, Umayya?
Ini sebuah jala untuk mencari ikan, Pak.
Wah, kamu ini mentang-mentang bapakmu tinggal di pinggir laut. Terus oleh-olehnya jala. Ya, tapi bagus. Bagus juga. Aku akan rajin menjaring ikan. Juga mencari binatang-binatang laut yang lain. Terima kasih, Umayya. Ini apa?
Oh, itu topi, Pak. Jangan sampai kalau bapak mencari ikan kepanasan di tepi pantai. Saya belikan topi yang melebar. Dan yang ini kain sarung, Pak. Bagus ini. Untuk menghadiri pesta-pesta kawinan di kampung atau untuk keperluan-keperluan yang lain.
Lumayan ini. Terima kasih, Umayya. Bapak senang sekali melihat oleh-olehmu ini. Tapi lain kali, belikan saja aku seekor kuda bagus, ya.
Iya, tentu, Pak. Nanti kalau pulang lagi ke Parang Tritis, saya akan membawakan seekor kuda yang gagah untuk Bapak Sonorejo. Oh ya, ini untuk Joko Suratman. Terimalah adikku, hadiah untukmu, ya.
Wah, pakaian bagus sekali.
Iya.
Dan ini apa, Kakang? Kok bentuknya aneh?
Itu juga pakaian, Joko Suratman. Itu namanya selimut. Kalau kebetulan udara dingin, kamu bisa pergunakan untuk menutup tubuhmu. Aku memberimu 3 pasang selimut. Dan juga ini, aku belikan kamu sebuah pancing untuk mencari ikan, ya?
Lah, oleh-oleh buat aku mana, Kang?
Nah, ini untukmu, Centing Manis. Ini sisir yang terbuat dari tanduk kerbau. Dan ini sebuah anting-anting emas murni. Coba, kamu pergi ke depan cermin sana itu dan kenakan, ya? Pasti kamu akan kelihatan bertambah cantik, adikku.
Waduh, terima kasih sekali Kakang Umayya. Sudah lama aku merindukan benda seperti ini. Untuk kupingku ini loh, aduh cantiknya.
Wah iya, cantik sekali.
Sampai saat ini kupingku masih kosong. Sekarang aku punya perhiasan untuk kekenakan. Sekali lagi terima kasih Kakang Umayya.
Iya, iya, sama-sama Centing Manis. Oh ya, aduh, kebetulan perutku sudah lapar ini. Ada makanan apa ya?
Tadi Joko Suratman merebus jagung.
Oh ya?
Sepertinya sudah matang. Kamu masih doyan makan jagung, Umayya?
Wah, bukan hanya doyan, Pak. Saya malah sudah rindu sekali mengunyah biji-biji jagung rebus. Pasti rasanya manis sekali.
Miko meninggalkan ruangan biliknya, kemudian bergegas melangkah menyeberangi ruangan pendopo. Dia berhenti sejenak di depan ruangan pribadi ayahandanya. Setelah beberapa saat lamanya merenung, akhirnya putra bangsawan itu mengetuk daun pintu dengan hati-hati.
Ayahanda, Ayah Tumenggung sudah tidur ya?
Kamu, Catmiko? Belum kok. Ayahmu baru saja membersihkan tubuhnya setelah pulang dari pisowanan di Balai Paseban Agung. Ada apa toh? Ada keperluan khusus?
Menurut seorang abdi, Ayah Tumenggung ingin bertemu dengan saya, Kanjeng Ibu.
Oh, iya. Kalau begitu, masuk saja. Masuk sini.
Sebenarnya ada persoalan apa toh, Kanjeng Ibu?
Lah itu, ayahmu sudah selesai berpakaian. Ngomong saja sendiri sama beliau. Nanti kamu akan tahu mengapa dipanggil menghadap.
Bagaimana kabarmu, Jatmiko? Baik-baik saja toh?
Ya, Ayahanda. Saya dalam keadaan sehat dan baik. Ayahanda Tumenggung, bagaimana?
Alhamdulillah, aku juga sehat. Hanya sekarang ini aku sangat ngantuk dan letih. Aku mau istirahat. Tapi aku akan mengutarakan sesuatu padamu lebih dulu, Jatmiko. Dengarkan baik-baik ya. Kau juga boleh mendengarkannya, Nyai.
Iya, Kakang Tumenggung. Silakan.
Begini loh, Jatmiko. Kau kupanggil menghadap karena aku ingin kau mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Dan ini erat hubungannya dengan tali silaturahmi antara dalem Katemenggungan Jayanglagan dan Katemenggungan Puspoyudan.
Inci Hayanda, tapi ada persoalan apa toh?
Bukankah belum lama ini kamu bertengkar dengan Pusponingrum? Aku mendengar laporan dari ibumu, juga dari para abdi. Kalian bertengkar sampai Pusponingrum diam-diam pulang ke dalam Katemenggungan Puspoyudan.
Kami memang bertengkar, Ayahanda Tumenggung. Tapi pertengkaran itu bukan kesalahan saya. Soalnya Diajeng Pusponingrum selalu ingin memaksakan kehendaknya.
Memaksakan kehendaknya bagaimana, Jatmiko? Dia itu kan perempuan. Sudah jelas dia ingin diperhatikan. Kamu saja yang terlalu acuh. Ya tentu saja Puspaningrum tersinggung dan marah.
Sebentar, Nyai. Jadi begini loh, Jatmiko. Aku tidak akan mempersoalkan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang aku inginkan, maksudku, yang ingin aku tekankan ialah kamu harus segera pergi ke dalam Puspoyudan.
Loh, untuk apa ya Anda Tumenggung?
Hanya untuk minta maaf pada Pusponingrum.
Wah, saya tidak bisa melakukannya, Ayahanda Tumenggung. Soalnya saya merasa tidak bersalah.
Dengar baik-baik, Jatmiko. Kamu mau melakukan atau tidak, terserah, itu urusanmu. Tapi setidak-tidaknya kamu bisa mikir yang lebih baik. Sebab kalau kamu tidak mau minta maaf, maka aku akan mengambil langkah-langkah yang tegas. Aku akan langsung menemui Dimas Puspoyudo. Dan barangkali perkawinanmu dengan Pusponingrum akan dibatalkan. Dan itu berarti tali silaturahmi antara dua keluarga besar sudah diputus. Kamu tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Nah, cukup Jatmiko. Itu saja yang aku ingin katakan padamu. Sekarang kamu bisa mikir sendiri. Dan buatlah keputusan yang bijaksana dan jangan terlalu lama. Aku hanya ingin memberimu waktu sampai besok pagi.
Oleh karena itu, Ngir Jatmiko, jangan keras kepala, toh. Kasihan keluargamu sendiri. Nanti kalau tali silaturahmi sudah putus, aduh, itu artinya kita kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara. Dan itu merupakan aib. itu merupakan pengalaman buruk, Ger. Karena itu, sebaiknya kamu mengikuti saja apa yang diamanatkan oleh ayahmu. Pergilah ke dalam Puspayudan dan mintalah maaf pada Puspaningrum. Apa susahnya minta maaf, Tongger?
Seekor kuda dipacu menembus kegelapan malam menuju kota Raja Mataram. Sudah sejak tengah hari tadi, Joko Umayah meninggalkan desa Parangtritis. Walaupun sebenarnya dia masih kangen pada keluarganya, pada ayah dan dua orang adiknya, tapi dia hanya mendapat libur selama satu hari saja. Oleh karena itu, buru-buru dia ingin segera kembali ke kota Raja Mataram untuk menghadap Kipatih Joyo Suponto guna memberikan laporan. Joko Umayah menarik tali kekang kudanya, karena tiba-tiba ada tiga orang penunggang kuda menghadang di tengah jalan.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Oh, sepertinya ada orang yang tidak bersahabat denganku. Pasti mereka punya niat yang kurang baik. Aku akan layani kalau mereka berlaku kasar. Hei, Kisanak! Jangan menghadang di tengah jalan. Aku mau lewat.
Eh, bukankah kamu Joko Umayah? Sudah berani sombong sekarang kamu ya?
Oh, siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian.
Tapi kami mengenalmu Joko Umayah.
Iya.
Kamu yang telah membunuh Kilura Bongkot. Dan sekarang kami bertiga akan menuntut balas atas kematian sanak saudara kami. Nah, Joko Umayah, apa kamu sudah siap?
Iya. Jadi kalian bertiga ingin berkelahi denganku?
Iya.
Tentu saja aku sudah siap. Ayo, jangan maju satu-satu. Majulah sekaligus bertiga. Akan kulayani kalian dengan senang hati.
Joko Umayah berkelit kiri kanan setiap kali ada serangan mendadak muncul di depannya. Mereka bertiga yang mengaku sanak famili Kilura Bongkot menggempur Joko Umayah secara beruntun. Joko Umayah terpaksa berlompatan ke sana kemari, kalau tidak ingin roboh kena pukulan ataupun tendangan. Karena tidak sabar lagi, Joko Umayah mengeluarkan keris kebanggaannya, Kiai Dik Joyo. Selanjutnya, pertarungan berlangsung dengan singkat. Hanya beberapa jurus saja, sekali serangan beruntun Joko Umayah berhasil merobohkan dua orang pengeroyoknya.
Rasakan keris pusaka ini! Nah, Kisana, sekarang tinggal kamu sendirian. Apakah kamu tidak ingin menyusul kedua orang temanmu itu? Mari sini, akan kubuat kamu berkalang tanah.
Setelah melihat tiga orang pengeroyoknya roboh, Joko Umayah segera naik ke atas punggung kudanya. Tampaknya dia sangat terburu-buru. Dia memang ingin sekali segera tiba di dalam Kepatihan Kulon. dia ingin menghadap Kipatih Joyo Suponto untuk memberikan laporan. Pagi harinya, ketika matahari baru saja muncul di mulut cakrawala, Jatmiko sudah berkuda menuju dalam katemenggungan Puspoyudan. Dia bermaksud melaksanakan tuntutan ayahandanya. Dia datang untuk minta maaf pada Puspaningrum atas sikapnya tempo hari. Kehadiran Jatmiko diterima dengan hangat oleh Kitumenggung dan Nyai Tumenggung Puspoyudo di ruangan pendopo.
Wah, ada keperluan apa, Jatmiko? Kok tumben kamu bermain ke Puspoyudan?
Iya, biasanya Puspaningrum yang ke sana.
Saya ingin bertemu di Ajeng Puspaningrum. Apakah dia ada di ruangan biliknya Ayahanda Tumenggung?
Mestinya ada ya. Lawang ini masih pagi-pagi sekali kok. Malah jangan-jangan dia belum bangun. Kalau ingin bertemu dia, langsung saja ke ruangan biliknya, Jatmiko.
Iya, tolong bangunkan istrimu itu. Memang anaknya malas sekali, bangunnya susah.
Incih Ayahanda Tumenggung, Ibunda. Maaf, saya mau ke ruangan bilik di Ajeng Puspaningrum.
Setelah melakukan sembah hormat, Jatmiko bergegas meninggalkan ruangan pendopo menuju ruangan bilik Puspaningrum yang letaknya di samping peringgitan.
Diajeng.
Aduh, Kang Mas Jatmiko toh. Wah, ayo Kang Mas, silakan masuk. Monggo lo. Tidak dinyana, tidak diduga, suamiku datang rupanya. Monggo Kang Mas, silakan duduk. Mau dibuatkan minuman?
Tidak usah, Diajeng. Aku tidak haus kok. Aku datang kemari untuk minta maaf atas kejadian tempo hari. Karena aku telah berlaku kasar padamu.
Oh, soal itu toh. Tidak apa-apa, Kang Mas. Saya maklum. Kita kan belum akrab sekali. Wong baru beberapa hari saja menikah. Tidak apa-apa, Kang Mas. Jangan jadi pikiran. Saya sudah memaafkan Kang Mas Jatmiko begitu meninggalkan dalam katumenggungan Jayeng Lagan. Ayo, monggo Kang Mas.
Aku tidak bisa lama-lama, Diajeng.
Oh, jangan toh Kang Mas. Tidak boleh kalau Kang Mas terus mau pulang begitu. Jelek. Besok saja pulangnya ya. Kan ini rumah istrimu juga. Ya toh Kang Mas. Inap saja dulu ya. Barang semalam. Kan tidak ada apa-apa.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluh lantakan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-91 ini, didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayeng Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Yoko sebagai Tumenggung Puspoyudo, Neni sebagai Nyai Puspoyudo, Endang Ayu sebagai Pusponingrum, Tato Abi sebagai Joko Umaya, M. Abud sebagai Kisono Rejo, Niko sebagai Joko Suratman, Marsha sebagai Centing Manis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita.
Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Sobat Permaisuara, telah kita ikuti serial Asmara di Tengah Bencana.